залізного дрогороба перекувати на цвяхи. Але я дарую їм життя. Придворні стали голосно вихваляти великодушність правителя. Урфін продовжував. Так, зухвалі упертюхи, я дарую вам життя, але тільки на 6 місяців. Якщо і тоді не підкоритесь моїй волі, вас чекає загибель. А доти ви будете ув'язнені і не в підвалі, а в високій башті, де кожен зможе вас бачити і, угледівши, переконатися у всемогутності Урфіна Джуса. Вивезти їх, наказав повелитель варті. До боломи, голосно грюкаючи дерев'яними ногами, повели полонених. Неподалік від Смарагдового міста стояла старовинна вежа, споруджена давним-давно якимось королем чи чарівником. Коли Гудвін побудував тут місто, він користувався цією вежею як спостережним пунктом. Тут завжди читували вартові, роздивляючись навколо, щоб часом не наблизилась до міста якась зла чарівниця. Але відтоді, як Еллі знищила чарівниць, а Гудвін покинув країну, вежа втратила своє призначення і стояла самотня й похмура, хоча ще досить міцна. Внизу були вхідні двері, від яких вузенькі й запилені гвинтові сходи вели на горішню площадку. За наказом правителя площадку накрили зверху цегляним навісом. Урфін Джус не хотів, аби дроворуб заіржавів від дощу, а страшило втратив обличчя, адже це завадило б їм піти на службу до нового правителя. До боломи відвели на вежу страшила із залізного дроворуба, руки якого, як і раніше, були зв'язані. Тюремники, довідавшись про його силу, боялись дроворуба навіть беззбройного. Лишившись на самоті, друзі огляділися. На півдні видніли зелені будиночки фермерів, оточені садами і полями, а поміж них в'юнився аж до міського муру свідок багатьох історій та пригод шлях, вибрукований жовтою цеглою. На півночі розкинулось Смарагдове місто. Оскільки вежа була вища за міський мур, то звідси можна було розрізнити будинки, що своїми дахами майже змикались над вузькими вуличками, головну міську площу, де колись били фонтани. Видно було і шпилі палацу, оздоблені великими смарагдами. Страшило і дроворуб бачили, що фонтани вже не діяли, а на шпилях палацу ворушились якісь фігурки, тягнучись до смарагдів. «Милуйтесь!» – пролунав різкий голос. Страшило і дроворуб обернулись. Перед ними була Кагикар. «Що там таке діється?» – запитав Страшило. «Нічого особливого», – насмішкувато відповіла ворона. «За наказом правителя всі смарагди і шпилів, і вежів будуть зняті і надійдуть до особистої скарбниці Урфіна Джуса. Наше смарагдове місто перестане бути смарагдовим. Ось що там діється». «Прокляття!» – вигукнув залізний дроворуб. «Хотів би я зійтися віч-навіч з цим Урфіном Джусом та його цупками, і щоб у моїй руці була сокира. Для такого випадку я б уже забув, що маю м'яке серце». «Для цього треба діяти, а не сидіти із зв'язаними руками», – їхідно зауважила ворона. «Я намагався розв'язати руки дроворубу, та в мене не стало сили», – зніяковіло зізнався Страшило. «Ех ти, дивись-ка, як треба». Тагикар запрацювала своїм міцним дзьобом, і через кілька хвилин мотузки спали з дроворуба. «Чудово!» – дроворуб солодко потягся. «Я був все одно ще заржавілий. Спустимося вниз? Я певен, що зможу виламати двері». «Марні зусилля», – сказала ворона. «Там вартують дерев'яні солдати з кийками. Треба придумати щось інше». «Це справа страшила», – мовив залізний дроворуб. «Ось бач, я ж тобі завжди казав, що мозок краще, ніж серце», – вигукнув потішений страшило. «Але і серце теж путяща річ», – заперечив дроворуб. «Без серця я був би людиною, яка нічого не варта, і не міг би любити свою дівчину, яку залишив у блакитній країні». «А мозок», – знову почав своєї страшило. «Мозок, серце, серце, мозок», – сердито урвала їх ворона. «Від вас тільки це і чуєш. Тут не сперечатися, а діяти треба». Кагикар була трохи буркотлива, але надійна. Тож, відчуваючи її правоту, друзі не образились, і страшило став інтенсивно думати. Думав він довго, години зо три. Голки і шпильки від напруження висунулись з його голови, і дроворуб гадав, що це, напевно, зашкодить другові. «Знайшов!» – вигукнув нарешті страшило і ляснув себе по лобі з такою силою, що в долоні відкнулось десяток голок і шпильок. Ворона, яка тим часом солодко дрімала, прокинулась і мовила: «Кажи!» «Треба послати листа в Канзас до Еллі. Вона тямуща дівчинка і обов'язково щось придумає». «Гарна ідея!» насмішкувато кинула Кагикар. «Цікаво лише, хто понесе туди листа?» «Хто?» «Ти, звичайно», – відповів страшило. «Я?» – здивувалась Кагикар. «Я маю летіти за гори і пустелі у незнайому країну, де птахи не вміють розмовляти?» «Ну і жарти у вас!» «Якщо ти не згодна», – сказав страшило, «ми наполягати не будемо. Пошлемо до Канзасу іншу ворону, молодшу за тебе». Кагикар обурилася: «Іншу? Молодшу? Якщо мені виповнилось всього 102 роки, то ви вже готові називати мене старою? Тоді, знаєте, у нашому воронячому роду такий вік вважається зовсім юним. А що зробить інша ворона? По-перше, вона заблукає і не добереться до того Канзасу. По-друге, у Канзасі вона не знайде Еллі, бо ніколи не бачила її. По-третє, одне слово, листа понесу я». «Для листа потрібен м'якенький, але міцний дерев'яний листок, який можна буде обернути навколо твоєї ноги. І крім того, потрібна голка», – сказав залізний дроворуб. «Голку я можу висмикнути із своєї голови», – сказав страшило. «У мене там їх досить». Ворона полетіла і незабаром повернулась з великим гладеньким листком. Страшило подав листок і голку дроворубові. «Пиши». Той здивувався. «Але я думав, що писатимеш ти. А вже це твоя ідея послати листа. Я розраховував на тебе, бо сам іще не навчився писати». «І я не встиг за державними справами», – зізнався дроворуб. «Як же нам тоді бути?» «А ми його намалюємо», – здогадався страшил. «Не розумію, як можна намалювати листа», – знизав плечима залізний дроворуб. «Треба намалювати тебе і мене за ґратами. Еллі розумна дівчинка і одразу зрозуміє, що з нами трапилась біда, і ми просимо допомогти». «Слушно», – зрадів дроворуб. «Малюй». Але у Страшила нічого не вийшло. Голка вислизала з його пухких неслухняних пальців, і він не міг провести звичайної лінії. За справу взявся залізний дроворуб. Він і сам не чекав, що в нього вийде так гарно. Напевне, мав природжений хист до малювання. Страшило висмикнув з поли свого каптана довгу нитку. Листок обгорнули навколо ноги кагикар, міцно прив'язали. Ворона попрощалась з друзями, прослизнула крізь грати і, змахнувши крильми, щезла у небі. Новий правитель Смарагдової країни. Захопивши Смарагдове місто, Урфін Джус довго розмірковував над своїм титулом і нарешті зупинився на такому. Урфін Перший – могутній король Смарагдового міста і прилеглих держав, владика, чоботи якого топчуть всесвіт. Першими цей новий титул почули Топотун і Гуамоко. Простодушний ведмідь бурхливо захоплювався гучним королівським титулом, але Пугач загадково примружив жовті очі і коротко мовив. Спочатку нехай цей титул навчаться вимовляти придворні. Джус прийняв пораду Пугача. Він скликав до тронної зали Руфабілана і ще кількох вищих придворних чинів і, тремтячи від гордості, двічі продекламував свій титул. Потім наказав Білану. «Повторіть, пане головний державний розпоряднику». Коротенький товстун Руфабілан побуряковів від страху під суворим поглядом повелителя і пробурмотів: «Урфін Перший, могутній король Смарагдового міста і приречених держав, володар, чоботи якого топчуть всесвіт». «Погано, дуже погано», – суворо сказав Урфін Джус і звернувся до іншого чиновника.